แต่ก่อนไปเรียนธรรมะกับครูบาอาจารย์ต้องฟังเอาเองฟังแล้วก็จำเอาเดี๋ยวนี้เครื่องทุนแรงเยอะโยมมาจากไหนกันทีนี้ไม่เคยมาเนอะปกติไปฝึกกันที่ไหนล่ะปฏิบัติบ้างไหมไปฝึกแนวไหนไปเข้าวัดไหนล่ะอ๋อหมู่นี้วัดทำมงคลเยอะลูกศิษย์ท่านเยอะหลวงพ่อก่อนอาตมายังไม่บวชก็เข้าไปเรื่อยๆว่าไงเอาเลยเริ่มเสียเวลา
ก็คือว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะตอนเองคือนั่งลองนั่งขวาดีคือออกกำลังกายแล้วมีนั่งสมาธินะคะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นตัวรู้มันคือมันเป็นก้อนนะคะแต่ว่ามันแยกกันอยู่นะคะแล้วพอรู้สึกว่าเราเห็นแต่น้องเจอว่ามันเกิดความที่ว่าเราเห็นแต่แค่ความยึดที่มันยึดมันแต่เราไม่เห็นว่าความเป็นตัวมันค่ะแล้วอยู่ดีจิตมันก็คลิกกลับเข้าไปดูตัวรู้ค่ะแล้วมันก็เลยหายไปเลย
ก็ดีแล้วนี
่แล้วแต่คราวนี้มันไม่ได้ดูแบบอยู่ข้างบนแต่ว่ามันเหมือนแบบดูอยู่ข้างนอกมันแปลกๆค่ะ
แล้วตอนนี้คิดว่ารู้สึกตัวถูกหรือยัง
ยังไม่ตระหนักเท่าไหร่ค่ะช่วงตอนนี้ไม่ตระหนักมากที่แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนนั้นหนูจะไปอยู่ที่มองจากข้างบนบ้างล่างใช่ไหมคะแต่จะได้ยินว่าเรามองจากข้างนอกนะคะแต่รู้สึกว่ามันอีกระดับขึ้นระดับนึงแต่มันก็ยังอยู่ตรงนี้มันก็ยังอยู่ในแคปซูลแต่เรามองข้างนอกที
่แคปซูลละไม่ได้แคปซูลเนี่ยจะไปเลิกจะไปลื้อแคปซูลทิ้งไม่ได้นะปล่อยมันไปงั้นน่ะรู้ไปเรื่อยๆ
ก็เพียงแต่เขาขึ้นมาว่าตัวรู้มันคือธรรมชาติตัวนึงอ่ะซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นอย่างนี้ค่ะรู้ว่า
ก็เห็นก็ดีแล้วนี่ก็ปฏิบัติก็ดีขึ้นอ่ะรู้สึกไหมมันสบายขึ้น
สบายขึ้น
คือถ้าปฏิบัติถูกแล้วต้องสบายนะเพราะสำนักนี้สำนักสุขาปฏิปทาต้องสบายถ้ามีสติแล้วก็เกิดทุกข์โทมนัสแล้วก็ไม่ใช่สติหรอกสังเกตไหมว่าเราคล้ายๆเราถอยห่างออกมาเรามาเป็นแค่คนดูเป็นผู้สังเกตการไม่เข้าไปยุ่งด้วยนะแต่เดิมแยกชั้นแล้วก็จ้องลงไปเป็นก้อนนะไอ้นั่นใช้ไม่ได้หรอกนะแต่เดิมอาตมาพอเจอก้อนนี้หาทางทำลายด้วยซ้ำวันนี้เพ่งๆระเบิดเปรี้ยงแหมดีใจพรุ่งนี้ใหม่อีกแล้วเพ่งยังไงก็ไม่แตกคราวนี้คราวนี้เจาะมันเจาะแตกเหมือนเจาะลูกโป่งนะแตกดีใจอีกแล้วพรุ่งนี้มาอีกเจาะไม่แตกอีกแล้วนะต่อสู้เสียเวลาพลิกแปลงมากมายที่แท้เพราะว่าหลงไปดูมันเข้าหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนอย่าใช้จิตแสวงหาจิตเราจงใจไปดูรู้สึกไหมมันก็เป็นก้อนขึ้นมา
ใช่ค่ะ
ก็อย่าไปจงใจดูรู้ตัวอยู่สบายสบายนะรู้ตัวให้มันสบายสบาย
ก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนว่าตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเรา
ไม่ใช่สิ
ตัวเรา
เออนั่นแหละภาวนาดีแล้วภาวนาต่อไปอย่าไปอุตริทำอะไรขึ้นมาอีกนะ
จะบอกมีอย่างเดียวค่ะแต่อายที่ว่านะคะน้าคนหนึ่งนะคะแต่เขาเหมือนจะเป็นอธิบายไม่ถูกทำเป็นโจรความไม่แน่ใจว่าก็คุยกันแล้วก็เขาก็ดูให้แล้วก็แบบว่าเขาถ่ายมันถ่ายพลังให้นะแล้วมันก็ร่างมันเข้าไปค้างกันนะคะแล้วถามว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวจะฝึกให้นิสัยเสียนิสัยเสียสิอย่าปฏิบัติแทนที่จะทำเองที่ไปดึงพลังข้างนอกเข้ามา
ไม่ได้ตั้งใจนะถ่ายให้เอง
ถ่ายให้เองเราก็เอาไว้
ได้ใช่ไหมคะแรกงงงงงแบบเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามัน
บางคนปฏิบัติเนี่ยชอบไปดูดพลังข้างนอกนะไปดูดตามพระเจดีย์ก็มี
ดูดตามพระเจดีย์เนี่ย
แหละไปดูดเจดีย์แห่งนี้พลังเยอะเนี่ยดูดแล้วมีพลังเยอะบางคนนะอุตริไปดูดถึงปราสาทหินเขาพนมรุ้งใช่ไหม อุตส่าห์ปกปิดนะดูดแรงไปหน่อย
แต่ไม่เป็นอะไรจนเลยเพราะว่าเวลาก็
คือมันก็พลังงานเราก็เอามาใช้แต่ว่าอันตรายนะ
อ
ัน
ตราย
เราดูดของพลังที่ดีได้เราก็ไปดูดพลังไม่ดีได้เราอันนี้ใสชอบยุ่งกับผีอยู่แล้ว
ไม่ได้ยุ่งเลยค่ะ
หลวงอ้าวผีมายุ่งด้วยเพราะถ้าชอบสนใจข้างนอกอย่าสนใจแต่ว่ารู้สึกตัวได้ก็ดีแล้วก็รู้สึกไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมไม่มีเราสักตัว
ไม
่
ม
ี
ค่ะ
ไม่มีหรอกนั่นแหละรู้ไปเรื่อยๆนะรู้ไปจนมันตัดสินความรู้นะ
ก็แค่รู้ตัวก็ไม่ก็รู้ว่ามันเผอิญไม่ได้ตั้งใจก็ในเมื่อมันรวมไปแล้วก
็
ก็เลยเก
ิดรู้แล้วก็ทิ้งมันไปนะ
ก็หลังมันก็เลิกเพราะรู้ว่ามันเกิดที่นั่นก็หนักได้ทีเดียวค
่
ะหลังนั้นมันอยู่แล้วก็ต้องหายไปได้
อืม
ก็อย่าสนใจ
อย่าสนใจนะอย่าไปอาศัยของข้างนอกทำเอาเอง
คือตั้งตัวไม่ติดเองต้องถ่ายให้โดยที่ตัวเองไม่ทันตั้งตัวค่ะ
เดี๋ยวมีคนหนึ่งถามให้เจ้าของคำถามมายังว่าเจ็บปวดทางร่างกายเช่นปวดท้องมากทุรนทุรายนะเวลาปวดสติแตกคนที่ถามเข้ามาออกคนเนี้ยเหรอโทรอยู่นี่ต้องเขียนด้วย คือเวลาเราไม่สบายจริงๆเนี่ยนะถ้าเราเจริญปัญญาไม่ได้มันมีเครื่องมืออยู่หลายตัวนะก็ใช้สมาธิถ้าสมาธิก็เอาไม่อยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนคืออาตมาไม่เคยเจ็บหนักถึงขนาดสติแตกอะไรนะเพราะว่าไม่ได้เคยป่วยไม่ใช่ว่าเก่งนะคือไม่เคยเจ็บหนักขนาดนั้นเลยไม่มีประสบการณ์ของตัวเองว่าเจ็บป่วยมากๆแล้วจะทำยังไงเคยได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าถ้ามันป่วยมากๆเจ็บมากๆเนี่ยทำสมาธิก็ไม่อยู่นะท่านบอกว่าให้คิดพิจารณาเข้าไปเลยนะคิดลงไปเลยบอกว่าร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้แหละนะมันจะต้องเจ็บเจ็บตอนนี้ยังดีกว่าถ้าเราไปทำกรรมชั่วนะเรารับผลนะก็ดีกว่าต้องไปรับตกนรกไปอะไรเงี้ยนะความทุกข์ตรงนี้ยังน้อยกว่าท่านบอกให้หัดคิดอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องสมาธิถ้าอย่างนั้นเรื่องสมาธิคือถ้าเราเจริญสติได้เราเจริญสติไปเลยนะหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่าเวลาไม่สบายทุกขเวทนากล้าเนี่ยให้เจริญสตินะบางองค์ท่านเจ็บปวดมากท่านหลบเข้าสมาธิพอออกจากสมาธินะถูกหลวงปู่มั่นดูเอาเป็นวิธีของฤาษีนี่เราเจริญสติไม่ไหวนะไม่ไหวก็ใช้สมาธิถ้าสมาธิก็ไม่ไหวอีกเนี่ยท่านบอกให้คิดเอานะให้ใช้ความคิดเลยว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยร่างกายมันปวดเราไม่ได้ปวดให้คิดเอานะแต่ตมาไม่รับรองผลนะยังไม่เคยทำยังไม่ป่วยขนาดนั้นคืออย่างนี้พอเรารู้ไม่ว่าเราจะรู้อะไรนะรู้เสร็จแล้วให้กลับมารู้ใจเราเช่นพอเราไปรู้ลำไส้เนี่ยเสร็จแล้วใจเราไม่ชอบใจเราไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบให้รู้ที่ใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้กลับมารู้ใจเราอย่างยกตัวอย่างเราเห็นคนเดินมานะใจเราเกิดคนนี้เราชอบเราดีใจที่เห็นเขาพอความดีใจเกิดเรารู้ว่าดีใจอย่ามัวแต่ดูเขาข้างเดียวให้ดูใจเราด้วยนะได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบให้รู้ว่าใจเราชอบนะเราเห็นลำไส้มันขยับตัวนะใจเรารู้สึกกลัวสมมติกลัวให้รู้ที่กลัวคือกลับมาที่รู้ที่ใจเรานะรักษาใจไว้อันเดียวนะ
แล้วทำใจไม่รู้เรื่อง
ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้มันอยู่แล้วให้รู้ความไม่อยากรู้อะให้รู้ที่ใจใจเราไม่ใช่ลำไส้ใช่ไหมนึกออกไหมคนละอันกันแทนที่จะไปรู้ลำไส้ให้มารู้ที่ใจของเรานะขอเชิญคุณนะเมื่อกี้ ทางนี้เขาจองคิวไว้ก่อนเชิญเชิญนักคิด
ก็เหมือนเมื่อรู้ว่าตัวคนไม่ใช่ของเราแล้วเราจะต้องไปรับพลังอะไรมา
ใช่ใช่อาตมาเห็นด้วยนะแล้วตัวตนไม่ใช่เราแล้วไปรับพลังทำไมคุณนี่เขาพูดถูกฟังไหมนี่พูดเป็นธรรมะอ้าวพุ่งว่าไงเชิญหัดรู้สึกไปนะรู้สึกคือเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติมีอยู่3 ตัวหลักๆสติสมาธิปัญญานะเรียนรู้ทีละตัวทีละตัวให้แจ่มแจ้งนะสติคือความระลึกได้หมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันนะเหมือนยามเท่านั้นเองเป็นยามคอยเฝ้าเวลาอะไรแปลกปลอมเข้ามาทางกายทางใจคอยรู้ทันเช่นยกมือนะนี่รูปมันไหวมีสติรู้ทันเห็นรูปมันไหวนะสติทำหน้าที่ระลึกรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยสติทำหน้าที่รักษาเรียกหน้าที่ของสติคืออารักขาภาษาบาลีใช้คำว่าอารักขาหมายถึงมีหน้าที่รักษาใจไม่ให้ตกไปสู่อารมณ์ที่ชั่วตกไปสู่อกุศลเพราะงั้นทันทีที่สติเกิดเนี่ยจิตจะไม่เป็นอกุศลหรอกจิตจะต้องเป็นกุศลแน่นอนนะและเหตุที่ทำให้สติเกิดขึ้นคือการจำสภาวะธรรมได้แม่นท่านภาษาบาลีเรียกว่าจิระสัญญานะหมายถึงการจำสภาวะได้ฉะนั้นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยนะก่อนที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยนะเราต้องหัดรู้จักสภาวะก่อนการหัดรู้จักสภาวะเนี่ยวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือการเจริญสติปัฏฐานนะการเจริญสติปัฏฐานในเบื้องต้นนะจะหัดตามรู้กายหัดตามรู้ใจอย่างร่างกายเราเคลื่อนไหวนะเราเกิดรู้ว่าเมื่อกี้มันเคลื่อนไหวเมื่อกี้นะเพราะอันนี้เป็นขั้นตามรู้ยังไม่ใช่สติเกิดแล้วรู้ปัจจุบันหรอกนะตามหลังนิดนึงแต่ตามกระชั้นกระชั้นนะไม่ใช่เมื่อวานไปชกเขาแล้ววันนี้รู้ว่าเมื่อวานมือเคลื่อนไหวไปชกอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ช้าไปนิดนึงนะให้เรารู้เรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวนะคอยรู้ว่าเมื่อกี้มันเคลื่อนไหวคุณสว่างรู้สึกไหมนะหรือจิตใจเนี่ยคุณหมอรังสรรค์หันหน้าไปดูเขาใช่ไหมขณะนี้เมื่อกี้ตอนที่หันเราลืมตัวเรานะเพราะงั้นพอเรารู้ทันว่าเมื่อกี้หันเนี่ยเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาหรือหัดรู้ใจก็ได้นะหัดรู้จิตใจจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆนะหรือจิตใจเป็นกุศลเป็นอกุศลก็คอยรู้มันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันยังง้นอย่างนี้นะคอยสังเกตสภาวะนะต่อไปพอสภาวะอะไรที่จิตมันรู้จักแล้วเกิดขึ้นจิตมันจำได้แม่นยำแล้วสติจะเกิดเองนะในคัมภีร์พระอภิธรรมสอนไว้ดีเชียวบอกว่าทีละสัญญาคือการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดขึ้นกระบวนการที่จะจำได้นะสิ่งที่จะทำให้เราจำสภาวะได้ก็คือหัดตามรู้บ่อยๆคำว่าตามรู้อย่างเช่นหัดตามรู้กายก็คือคำว่ากายานุปัสสนานั่นเองนะกายานุปัสสนาแปลว่าการตามรู้กายนะเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาจิตตานุปัสสนาตามรู้จิตเพราะฉะนั้นการตามรู้กายรู้เวทนารู้จิตของเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทำไปเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นเองนะสติปัฏฐานในเบื้องต้นทำไปเพื่อให้เกิดสติไม่ได้ให้เกิดอย่างอื่นนี่พอเรามีสติแล้วทันทีที่มีสติเนี่ยสติจะทำหน้าที่อารักขาภาษาบาลีใช้อารักขาคือรักษานั่นเองรักษาจิตนะไม่ให้ตกไปสู่อกุศลทันทีที่มีสติจิตจะมีอกุศลไม่ได้เลยนะสติตัวจริงเนี่ยแต่อย่างบางคนบอกว่าดูความโกรธอยู่นะมีสติรู้ความโกรธเห็นมันกำลังโกรธอันนี้ไม่ใช่สติตัวจริงนะนั่นไม่ใช่สติของจริงอย่างลึกๆ ลงไปอย่างเราเห็นความโกรธเนี่ยเราเกลียดมันเราอยากให้มันหายโกรธเวลาเห็นความโลภอยากให้มันหายโลภเนี่ยจิตขณะนั้นไม่ได้มีสติแต่จิตขณะนั้นมีกิเลสคืออยากหายโกรธอยากหายโลภอยากหายหลงนะนั้นจิตขณะนั้นไม่ได้มีสติจริงแต่ถ้าเรามีสติเรารู้ทันว่าเนี่ยตอนนี้อยากหายโกรธแล้วรู้ทันสภาวะแล้วนะสติเกิดขึ้นเองเลยนะอกุศลจะดับทันทีที่สติเกิดขึ้นเพราะอกุศลกับสติเกิดพร้อมๆกันไม่ได้ท ทันทีที่จิตเป็นกุศลนะทันทีที่จิตมันเป็นกุศลอย่างพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาพวกเราจะรู้สึกไหมใจเราจะเบาๆใจเราจะว่างๆเบาๆใจเราจะเบิกบานมีความสุขมีความเบิกบานเกิดขึ้นในฉับพลันนะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยพอความรุ่งคุณรุ่งโรจน์ดูออกไหมชื่อรุ่งโรจน์ดูออกไหมพอเรารู้สึกตัวปั๊บจิตใจมันเหมือนเป็นยิ้มแย้มขึ้นมาจากภายในนะมีความสุขขึ้นมาฉับพลันเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีความสุขหรืออีกตัวหนึ่งก็คือเฉยเฉยจิตที่มีอกุศลเนี่ยจะมีสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เฉยเฉยก็ได้แต่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะจะมีความสุขหรือมีความอุเบกขาเป็นกลางกลางนะอุเบกขาท่านก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มของความสุขเหมือนกันเขาไม่ใช่โทมนัสเนี่ยทันทีที่เรามีสติมีความรู้สึกตัวจิตใจเป็นกุศลจิตใจมีความสุขเมื่อจิตใจมีความสุขแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพวกเรามักจะเรียนบอกว่าถ้าทำสมาธิแล้วเราจะมีความสุขนะแต่ว่าจริงๆแล้วความสุขนั่นแหละทำให้เกิดสมาธิอย่างเช่นเวลาเราจะอ่านหนังสือที่เราชอบสักเรื่องอ่านแล้วเรามีความสุขเราจะมีสมาธิในการอ่านจดจ่อในการอ่านเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีความสุขที่จะรู้กายรู้ใจเนี่ยเราจะมีสมาธิในการรู้กายรู้ใจใจจะไม่วอกแวกใจจะไม่หนีโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นี่เมื่อใจเราตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจมันเปิดทางให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาเนี่ยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเราก็จะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ใจก็จะค่อยปล่อยปล่อยเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันนะงั้นตึกสรุปได้ไหมตึกเริ่มต้นปฏิบัติจะทำอะไรตามรู้ไปนะตามรู้ไปเรื่อยๆทำได้แค่นั้นแหละทำไม่ได้นะจิตที่เหลือจิตเขาทำเองนะเบื้องต้นเพราะงั้นเราทำสติปัฏฐานเบื้องต้นเนี่ยหัดตามรู้กายรู้ใจเรื่อยๆแล้วสติเกิดขึ้นเองนะเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตใจก็จะมีความสุขนะจิตใจก็จะตั้งมั่นในการตามรู้กายรู้ใจจะรู้สึกว่ามีความสุขที่จะรู้ไม่ใช่เคร่งเครียดที่จะรู้นะไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยที่จะรู้นะถ้าอย่างนั้นจิตยังไม่ได้มีความสุขจริงนะแต่ว่ามันพอใจมีความเพลิดเพลินพอใจที่จะรู้กายรู้ใจนะพอมันมีความไม่หลงไม่ไหลไปที่อื่นมันคอยรู้กายรู้ใจเนี่ยมันเจริญสติปัฏฐานอีกระดับหนึ่งได้คือจะสามารถตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยคือขั้นของการเจริญวิปัสสนาสติปัฏฐานตัวนี้จะถึงขั้นทำวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานนี้มีสองส่วนเบื้องต้นทำให้เกิดสติเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญาสติปัฏฐานไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นนะไม่ได้ทำเพื่อความเฉลียวฉลาดโต้เถียงเก่งรู้พระไตรปิฎกเยอะหรือว่าทำให้หูทิพตาทิพอะไรนะฝึกไปเท่านั้นเองงั้นเบื้องต้นคอยหัดนะงานอันแรกที่พวกเราไปทำหัดสังเกตสภาวะในจิตใจของเราไปจิตใจเรามีความสุขก็คอยรู้มันทุกข์ก็รู้นะมันมีมานะอัตตาอวดดีอวดเก่งอะไรเกิดขึ้นคอยรู้มันไปเรื่อยนะกิเลสแต่ละชนิดเกิดขึ้นคอยหัดดูไปนะเบื้องต้นเราจะรู้แต่กิเลสที่หยาบหยาบมันเป็นเรื่องธรรมดานะรู้ไม่ได้ตลอดรู้ไม่ได้ทุกชนิดนะเพราะว่าเราหัดใหม่ความรู้เราน้อยนะกระทั่งหัดเก่าๆนะแต่มาหัดมานานก็ยังความรู้น้อยนะไปดูศึกษาธรรมะธรรมโมครูบาอาจารย์โอ้ความรู้ท่านเยอะนะศึกษาพระไตรปิฎกความรู้ในพระไตรปิฎกเยอะแยะนะเรารู้นิดเดียวแหละนะความรู้เล็กน้อยรู้นิดเดียวพอว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงนะทำไงใจจะไม่ทุกข์กิเลสเกิดได้ยังไงนะหัดสังเกตหัดรู้ไปนะพอรู้ไปเรื่อยๆจิตใจสบายอย่าเรียนธรรมะให้เกิดความหนักใจนะเรียนธรรมะบางคนยิ่งเรียนยิ่งกลุ้มใจเรียนเอาไปนั่งทะเลาะกันนะชาวลานธรรมเมื่อก่อนนี้ชอบนักเสียเรียนเอาไว้เถียงเขียนกระทู้เถียงกันใครจะชนะใครนะเรียนเอาชนะนะเรียนเอากิเลสไม่ได้เนาะเรียนเอาให้จิตใจมันมีความสงบความสบายนะอย่าให้กิเลสครอบงำ แล้วก็จะได้รู้ของจริงๆว่าความทุกข์ทางใจมันเกิดได้ไงเข้าใจยังตึกเพราะสิ่งที่ตึกทำได้นะคือตามรู้เท่านั้นแหละตามรู้กายตามรู้ใจเบื้องต้นเลยก่อนจะตามรู้กายตามรู้ใจถือศีล5ให้เป็นนะรักษาศีล5ก่อนบางคนไม่รักษาศีลอยู่ๆก็หัดเจริญปัญญาเลยไม่มีตัวเราตัวเขามีนะรู้จักคนหนึ่งตบหน้าคนอื่นบอกตบด้วยจิตว่างนะมันใช้ไม่ได้หรอกคุณปิยนาถรู้เรื่องยังจักเป็นไงจักโอ้ดีนะอย่าทำอะไรเยอะหรอกรู้ไปเรื่อยๆนิเวศเป็นไงนิเวศอย่าไปทะเลาะกับมันนะเรานิสัยนักเลงทะเลาะกับมันด้วยนะเจียมเป็นไงนะเจียมไปพุทธมณฑลไหมดีนะฝึกแล้วดีขึ้นนะสายหลวงพ่อเทียนเขาก็ดีจริงๆแล้วแนวทางปฏิบัติหลายๆสำนักดีๆนะมีเยอะแยะไปบ้านเมืองเราเรียนให้ถึงแก่นก็แล้วกันถ้าเรียนแต่รูปแบบเดี๋ยวมานั่งเถียงกันว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนนั่งทะเลาะกันถ้าเรียนให้ถึงแก่นเรียนให้เกิดสติให้เกิดการสามารถตามรู้กายรู้ใจก็ไม่มีเรื่องต้องทะเลาะกันหรอกว่าไงจากเชิญใช่ใช่มันเกิดเองแหละนะรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมจากอย่างแต่เดิมเราพยายามบังคับจิตของเรานะสิ่งที่ได้คือความทุกข์นะทำไมบังคับจิตแล้วทุกข์มันอยากปฏิบัติเมื่อความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมานะแต่ถ้าเราพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตมีความสุขแล้วมันจะขยันรู้สึกนะเรารู้สึกตัวขึ้นได้เพราะดูออกไหมว่ารู้สึกได้เพราะอะไรอย่างพอกิเลสเกิดขึ้นมานะกิเลสตัวที่เรารู้จักแล้วเกิดขึ้นมาสติมันจะเกิดเองตรงนี้ดูออกไหม
ดูออกแค่ว่าดูออกแค่อาการอย่าง
ได้อาการบางอย่างนั่นแหละนะเรารู้อาการทุกอย่างไม่ไหวในคัมภีร์มีวันบอกกระทั่งท่านพระสารีบุตรว่าปัญญาท่านเลิศกว่าคนอื่นแล้วนะอย่างจิตในอรูปฌานที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างเนี่ยท่านพระสารีบุตรยังไม่รู้เลยนะเพราะงั้นพวกเราสาวกรุ่นปลายแถวแถวนะหลังแถวแล้วเรารู้นิดนิดหน่อยหน่อยหรอกนะบารมีเราไม่เต็มเราก็รู้ได้คนละนิดคนละหน่อยแต่ว่ารู้ในเฉพาะส่วนที่ว่ามันจะไม่ทุกข์ก็พอละบารมีก็ทำเอาสิบารมีมันเป็นความเคยชินของจิตใจที่จะทำความดีนะอนุสัยก็เป็นความเคยชินของจิตใจที่จะไปชั่วไม้เป็นไงไม้อย่าไปหนักมันสิเนาะตีดีขึ้นเยอะเลยตีเวลาจิตมันหลงไปดูออกอย่างเวลามันหลงไปแล้วเราไม่ดึงคืนอ่ะดูตรงนี้ออกแล้วใช่ไหมมันถึงได้เป็นอย่างนี้พอจิตมันลงไปเรารู้ทันปั๊บไม่ดึงคืนมาก็จะเป็นอย่างที่ตีเป็นตอนเนี้ยแต่ถ้าตีดึงคืนนะมันจะมาแน่นๆเหมือนที่ไม้เป็นนะข้างหลังโน้นเป็นไงเคยมาไหมข้างหลังเคยฝึกกันแนวไหนเคยหัดปฏิบัติไหมไม่นั่งสมาธิไม่เป็นไรนะสมาธิไม่ต้องนั่งก็ได้แล้วสมาธิเกิดอยู่อย่างเราเคลื่อนไหวอยู่นะใจเราไม่หนีไปใจไม่ลอยไปก็เรียกมีสมาธิแล้วเนี่ยตึกเห็นไหมสมาธิหายจิตหนีไปแล้วเอ็ดดี้อย่าไปจ้องนะดี้อย่าเกรงปล่อยทิ้งเลยอะไรนะ อย่าไปเกรงมันสินะเราไม่ใช่พวกซามูไรนะหรือหนังจีนอ่ะมาจะสู้กันทีเกรงพลังใครรู้สึกตัวไปแล้วจิตใจจะมีความสุขเอาแต่นั่งคิดจิตใจจะมีแต่ความทุกข์นะใจหนักส่วนมากเราบังคับไว้ พอใจมันหนักๆของคุณดูตรงที่มันถลำลงไปดูได้ไหมครับก่อนให้กันบ้านว่าเวลาเรารู้อารมณ์ข้างในอ่ะใจเราชอบเคลื่อนเข้าไปถลำลงไปจ้องถ้าเมื่อไหร่เราถลำลงไปจ้องมันจะแน่นๆขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เหมือนรู้อยู่ห่างๆสังเกตตรงนี้ก็ได้เวลามันแน่นๆใจเราไม่ชอบรู้สึกไหมถ้าไม่ชอบนะคุณรู้ตรงที่ใจไม่ชอบไม่ต้องไปรู้ตรงที่แน่นนะรู้ตรงที่ใจไม่ชอบเนี่ยใจหนีไปทราบไหมใจมันหนีแวบไปเราก็รู้ว่ามันหนีไปเห็นไหมพอรู้ทันรู้สึกไหมเบิกบานเนี่ยสติพอเขาเกิดขึ้นเองนะมันเกิดรู้ขึ้นมาแทนที่จะให้หลวงพ่อบอกว่าเผลอไปแล้วนางเนี่ยเราเกิดรู้ด้วยตัวเราเองว่าอ้าวเผลอไปแล้วเนี่ยจิตจะเบิกบานขึ้นมาฉับพลันเลยนะเพราะจิตเป็นกุศลแล้วทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตมีความสุขมีความเบิกบานอย่างต่ำที่สุดจิตเป็นกลางๆไม่ทุกข์นะเป็นอุเบกขาไม่ทุกข์ทันทีที่จิตใจมีสบายมีความสุขอยู่เนี่ยจิตใจจะไม่สายรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่สายไปเนี่ยจิตมันมีสมาธิขึ้นมานะเหตุใกล้ของสมาธิคือความสุขนะพวกเราชอบจิตคิดว่าทำสมาธิให้มีความสุขจริงถ้าเรามีสติแล้วเราจะมีความสุขมันมีความสุขแล้วใจจะตั้งมั่นมีสมาธินะเมื่อใจมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มันจะรู้กายรู้ใจได้เนี่ยทำสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาได้สติปัฏฐานมีทั้งส่วนที่เป็นวิปัสสนาแล้วก็ไม่ใช่นะแยกกันมีหลายส่วนง่ายโยมทางนี้เป็นไงปฏิบัติกันบ้างไหมเหนอะครั้งแรกไม่เป็นไรหรอกนะก็ต้องมีครั้งแรกทุกคนแหละนะแต่บางคนฟังอาตมาพูดลงเวียนหัวเลยแล้วบอกขอมาครั้งเดียวสังเกตไหมจิตใจมีความสุขเชิญคุณใช่ใช่มีเหตุปัจจัยใช
่แล้วก็สามารถที่จะทราบได้ว่าเราไม่สามารถที่จะแบ่งได้ว่าคนนี้จะเป็นกายเวทนา
ใช่ใช่ใช่ใช่สติมันระลึกเองมันก็เป็นอัตตานะถูกแล้วเรียนมาเยอะมั้งหรือศึกษามาเยอะถูกต้องเลยนะเราบังคับไม่ได้อย่างสติมันจะไปเกิดรู้กายเงี้ยเราจะไม่อยากรู้กายก็ไม่ได้นะมันเลือกของมันเองนะมันสับสวิตช์เองว่ามันจะไปทำงานที่อันไหนถูกต้องแล้วนะแต่หน้าที่ของเราเนี่ยให้หัดคอยสังเกตสภาวะของจิตใจนะอย่างคุณนั่งอยู่ตรงนี้พักหนึ่งแล้วสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้สงบกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมนะความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราคอยรู้ไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันเปลี่ยนแปลงเนี้ยหัดตามรู้อย่างเนี้ยรู้เรื่อยๆเสร็จแล้วเราไม่มีคำถามไม่มีคำพูดเลยนะมันจะเป็นการรู้ด้วยตัวเองนะเหนือสมมุติเหนือบัญญัติจะเห็นสภาวะอย่างใจของเราสงบแต่สงบรู้ว่าสงบอย่างขณะนี้มีความสงบกว่าเมื่อสักครู่นะตอนที่มาถึงวัดใหม่ๆรู้สึกอย่างนึงนะตอนนี้รู้สึกอย่างนึงเนี่ยแต่ละขณะเนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ได้บังคับเขาบังคับเขาไม่ได้อย่างจิตใจของเราจะฟุ้งซ่านเราสั่งให้สงบเขาไม่สงบหรอกแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาฟุ้งซ่านรู้ได้ใจที่เป็นกลางนะอย่าไปเกลียดเขาและใจมันจะสงบเองใจมันจะค่อยๆรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตใจเราสงบพอสมควรแล้วเราก็หัดสังเกตการทำงานของจิตใจเช่นจิตใจของเราเนี่ยขณะที่นั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยจิตใจทำงานหลายแบบบางครั้งจิตใจก็แอบมาดูหน้าอาตมาเห็นหน้าอาตมาแวบหนึ่งหน้าอาตมาก็เลือนไปมาฟังเสียงที่อาตมาพูดฟังได้นิดหนึ่งนะเสียงก็ค่อยๆเลือนไปแล้วเราก็เข้ามาคิดอยู่ทางใจเราฟังสลับกับการคิดฟังแล้วก็คิดฟังนิดหนึ่งคิดยาวๆฟังนิดหนึ่งคิดยาวๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยหัดรู้ไปหัดสังเกตนะไม่ผิดนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยนะแต่หัดสังเกตไปว่าอ้อจิตใจเนี่ยจิตจะไปดูก็ห้ามไม่ได้จิตจะไปฟังก็ห้ามไม่ได้นะจิตจะคิดก็ห้ามไม่ไ เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะเห็นเลยจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกเดี๋ยวก็ไปดูก็ไปเกิดทางตาไปฟังไปทางหูแล้วก็มาทํางานอยู่ทางใจนะให้คอยรู้เขาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะสรุปมันได้ปัญญานะมันสรุปข้อเท็จจริงได้บอกว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้การที่เห็นว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะสําคัญเมื่อไหร่เห็นว่าเป็นของบังคับไม่ได้คือเห็นเป็นอนัตตานั่นเองหรือแค่เห็นว่าไม่เที่ยงก็ได้มันเกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจมาทํางานทางใจแล้วก็ดับนะเฝ้ารู้เฝ้าดูในสุดเห็นความจริงนะว่าจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้สักกายทิฏฐิก็จะขาดนะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมโดยการนั่งเพ่งเอานั่งคิดเอานะหรือจิตใจเรากระสับกระส่ายเราหาสภาวะเราดูสภาวะไม่เจออะไรเนี่ยปัญญามันไม่เกิดอย่างขนาดนี้หลงทราบไหม
รู้แบบว่ามันนิ่งมาก
เออนะอืมนะมันผิดปกติแล้วรู้สึกไหม
ก็รู้ไปว่ามันหลงก็หลงมา
ถามแล้วมันยังหลงอยู่เลยรู้สึกไหม
มีอยู่แล้วค
่
ะ
มีอยู่แล้วหรือมีเที่ยงเหรอหลงเที่ยงไหมรู้สึกไปนะมันยังนึกไม่ออกมันพยายามจะขุดคุ้ยข้อมูลเก่าใกล้จะเป็นอัลไซเมอร์แล้วศึกษาหมอติเนี่ยไม่ผิดหรอกธรรมดาบางทีมันก็นึกได้บางทีก็ไม่ได้สังเกตไหมสัญญาเนี่ยจะผุดขึ้นมาหรือจะไม่ผุดขึ้นมาเราก็เลือกไม่ได้รู้สึกไหมที่น่าฟังคือนานๆจะเห็นคนไปดูตัวสัญญาไม่ค่อยมีใครทำไม่ค่อยมีคนปฏิบัติด้วยวิธีดูไอ้ตัวนี
้
ตั้งใจก็คงไม่เห็นหรอกนะไงคุณอ้อยเป็นไงมั่งโอ้หลายอ้อยเลยแล้วมานั่งแนวเดียวกันซะอีกอ้าวอ้อยสองอ้อยสองเหรอมัวไม่เป็นไรมัวรู้ว่ามัวถ้าใจไม่ชอบมารู้ว่าไม่ชอบนะคุณสุวิทย์หรือเปล่าเอาสมเกียรติสิเนี่ยสัญญาไม่เที่ยงไม่ใช่อะไรหรอกเป็นคำแก้ตัวของคนแก่ เคยมีคราวหนึ่งคนชอบไปวัดหินหมักเป้งที่วัดหินหมักเป้งนะคุณหญิงคุณนายเยอะเลยสมัยโน้นอ่ะก็คนเขารวยเขาอยากทำบุญก็ได้ไปว่าเขาทำไมนะคนเข้าวัดแล้วหลวงปู่ตอนท่านยังหนุ่มๆท่านก็จำชื่อได้มีคุณหญิงคนหนึ่งเขาอวดเลยตอนจะเข้าไปพบท่านอุ้ยท่านเจอฉันนะท่านเรียกชื่อฉันถูกทุกครั้งเลยเข้าไปด้วยกันคุณหญิงก็นำหน้าหลวงพ่อรุ่นเล็กเนี่ยตามหลังหลวงปู่ทักง่ายคุณหญิงอย่างคุณหญิงยิ้มหวานเลยหลวงปู่จําได้พูดไปสักพักคุณหญิงท่านเรียกชื่อคุณหญิงขึ้นมาเกิดเรียกชื่อกลายเป็นคนละคุณหญิงไปโอ้ใจหายเลยที่แท้ท่านจําผิดคุณหญิงคุณหญิงเหมือนกันหมดวัดหนึ่ง คุณสมเกียรติเป็นไงภาวนา คุณหมอไม่เอาคุณหมอหลงละนะคุณหมอรังสรรค์อย่าไปตรึงมันอย่าบังคับยังบังคับหน่อยหน่อยนะคุณหมอดูออกไหมว่าเราบังคับไว้มันยังไม่เป็นธรรมดา100%รู้สึกไหมสังเกตตัวสภาวะออกไหมว่ามันไม่ได้ปล่อยอ่ะมันยังมีการประคับประคองจิตใจไว้อันนี้ดูออกไหมไม่ได้แต่คุณหมอดูออกแล้วใช่ไหมสภาวะที่หลุดออกมาเป็นยังไงนะมันรู้สองรู้เนี่ยไม่เหมือนกันเลย รู้อันหนึ่งจงใจรู้ไปตรึงเอาไว้นะรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นเองไหววับขึ้นมาเองจงใจไม่ได้แต่คุณหมอรู้ว่ามันยังไม่หลุดออกมาใช้ได้แล้วนะรู้ว่าไม่หลุดมันไม่หลุดรู้ว่าไม่หลุดถ้าอยากจะหลุดออกมารู้ที่อยากหลุดเลยมันจะพาจิตให้ดิ้นมันจะพาจิตให้ดิ้นเพื่อจะหาทางหลุดนะเราอย่าไปหลงดิ้นตามเขาคุณหมอพิโยรสเป็นไงหมอเยอะนะเรียกหมอก็ไม่ได้นะเนี่ยหมอเยอะแยะเลยนะดูออกไหมใจเราสายออกไปนะสายรู้ว่าสายอย่าไปดึงเอาไว้คุณหมอดึงไว้นิดนึงนะใช่ไหมกล้าเลยทิ้งไปเลยหลงเป็นหลงเลยต้องอย่างนี้นะหลงเป็นหลงเลยอย่าไปกลัวมันพอเรากลัวหลงเราจะตรึงความรู้สึกเอาไว้นิดนึงเป็นไงบ้างคุณส่งกันบ้านไหมไม่ทันหรอกนะเพราะว่าตอนที่มันจะหลงครั้งใหม่เนี่ยถ้าเรารู้ปั๊บมันไม่หลงนะเพราะงั้นมันถึงต้องเป็นการตามรู้หมายถึงว่ากิเลสเกิดก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้ว่ากิเลสเกิดนะไม่ใช่กิเลสเกิดไปรู้ไปทำไม่ได้นะไม่ใช่ผิดนะมันรู้ได้แค่นั้นแหละเพราะงั้นกิเลสเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่ากิเลสเกิดนะแล้วก็จะเห็นว่าตอนที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยกิเลสดับไปแล้วตรงนี้ดูออกไหมนะเราจะเห็นเลยว่าเวลาท่านสอนสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาท่านสอนเป็นคู่จิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตเมื่อกี้มีราคะจิตที่รู้ว่ามีราคะไอ้ตัวเนี้ยไม่มีราคะนี่การตามรู้จิตจะเป็นการรู้ตามหลังตลอดเลยนะเช่นเมื่อกี้มีราคะพอรู้ว่ามีราคะตรงที่มีราคะเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่ามีราคะเป็นกุศลแต่ถัดจากนั้นบางทีอกุศลตัวใหม่เกิดขึ้นเช่นอยากละราคะตัวเก่าพออยากละเนี่ยจิตเป็นอกุศลถ้าเกิดรู้อีกว่าอยากละก็เป็นกุศลขึ้นมาอีกให้ตามรู้ไปเรื่อยๆกระทั่งจิตที่เป็นกุศลก็รู้ตัวเองไม่ได้อย่างจิตเมื่อกี้มีราคะดวงนี้ไม่มีราคะแต่ไปรู้ว่าเมื่อกี้มีราคะตัวที่เกิดตามมาเนี่ยตัวนี้เป็นกุศลละรู้ว่าเมื่อกี้มีราคะแล้วจะต้องมีจิตอีกดวงนึงนะมารู้ว่าไอ้จิตดวงก่อนหน้านี้ไม่มีราคาจะตามหลังตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพยายามดูให้ทันไม่ต้องชัดนะไม่ต้องชัดเพราะว่ามันเป็นรอยต่อเฉยๆสังเกตไหมว่าอารมณ์เก่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วก็มีช่องว่างๆมาขั้นช่องหนึ่งนะแล้วก็มีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นการที่เราเห็นว่ามีอารมณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมีช่องว่างขั้นอารมณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัวนี้เรียกว่าอุทยพยญาณนะเนี่ยขึ้นวิปัสสนาละสังเกตไหมว่าอารมณ์ตัวเก่ากับตัวใหม่คนละตัวจิตตัวเก่ากับจิตปัจจุบันเนี่ยคนละตัวเห็นไหมมันขาดช่วงตลอดนะเราเห็นความดับแล้วเฝ้ารู้เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าแต่เดิมเราเห็นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมีช่วงเวลาต่อมาพอสติแก่กล้าขึ้นพออะไรไหวขึ้นนิดเดียวดับปั๊บไหวดับปั๊บไหวแล้วดับปั๊บเลยนะจะเห็นความดับจุดเด่นจะไปรู้ที่ความดับเขาเรียกว่าพังขยานไม่ใช่จริงอย่างที่หลวงพ่อบอกนะพระพุทธเจ้าสอนหลวงพ่อจำท่านมาหลวงพ่อไม่รู้อะไรหรอกไม่ทำไม่ทำนะอย่าทำให้ไม่ใช่ปล่อยตามกิเลสนะแต่ว่าปล่อยให้จิตใจมันเคลื่อนไหวไปเงี้ยแล้วก็รู้ไปอย่างที่รู้นี่แหละนะอย่าทำอะไรเกินกว่านี้อย่าพยายามเพิ่มเติมลงสักนิดเดียวก็ไม่เอาเคยได้ยินที่หลวงพ่อพูดไหมว่าเทวดามาถามพระพุทธเจ้าได้ฟังยัง นะหลายคนยังไม่ได้ฟังนะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม15พระสูตรที่1เลยมีเทวดาองค์หนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้ไงโอคะห่วงน้ำห่วงกิเลสข้ามตัณหาได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่ไม่พักและไม่เพียรนะเทวดางงบอกให้ช่วยขยายความท่านก็ขยายให้บอกถ้าเมื่อไรเราพักอยู่เราจะจมลงเมื่อไรเราเพียรเราจะลอยขึ้นจบแล้วพระสูตรนี้เทวดาได้โสดานะเราฟังยังไม่ได้ไม่เป็นไรคือการพักหมายถึงการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าปฏิบัติเรื่อยๆต้องถามไอ้เรื่อยๆเป็นยังไงตามกิเลสไปเรื่อยๆหรือเปล่านะตามกิเลสไปหมายถึงว่าเอาแต่วันๆนึงเอาแต่เพลินเที่ยวหลงดูหลงฟังหลงคิดหลงโน้นหลงนี่ไปเรื่อยๆการไหลตามกิเลสก็คือหลงความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลบางทีท่านก็เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคเป็นการปฏิบัติสุดโต่งแบบตามใจกิเลสเรียกว่าการพักอยู่แล้วจะจมลงคือไปอบายส่วนคำว่าเพียรอยู่เนี่ยหมายถึงพยายามปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะเรียกว่ากุศลาที่สังขารบ้างปุญญาที่สังขารบ้างพยายามปรุงแต่งอย่างพวกเรานักปฏิบัตินึกออกไหมกว่าจะแคะออกมาแต่ละคนเราเมื่อก่อนเราปฏิบัติกันทั้งนั้นเลยคือเราปรุงแต่งฝ่ายกุศลกันเราหวังว่าถ้าเราปรุงกุศลได้ดีแล้วจิตจะหลุดพ้นจะบรรลุมรรคผลบรรลุไม่ได้นะถ้าเราปรุงแต่งกุศลขึ้นมาเนี่ยเราจะลอยขึ้นนะไม่ใช่หลุดพ้นนะเราจะลอยคือไปสู่สุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมมันเป็นความสุดโต่งอีกสายหนึ่งเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราจะเริ่มบังคับตัวเองนะเพราะงั้นการที่สุดโต่งฝั่งนี้ก็คือคอยบังคับตัวเองเรียกว่าอัตตากิเลมัฏฐานุโยคการพักอยู่ก็คือการปล่อยตามใจกิเลสเป็นการสุขันธิกานุโยคสุดโต่งสองฝั่งเพราะงั้นการที่ลงมือปฏิบัติบังคับตัวเองสารพัดเลยมันก็เป็นความสุดโต่งฝ่ายดีแต่ว่าข่มไว้นี่ทางสายกลางอยู่ตรงไหนทางสายกลางก็ต้องเป็นทางที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ไม่พักแล้วก็ไม่เพียรคือไม่หลงปรุงฝ่ายกุศลไม่หลงปรุงแต่งฝ่ายอกุศลทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่รู้กุศลเกิดก็รู้อกุศลเกิดก็รู้อย่าไปปรุงแต่งซะเองถ้าจิตเขาแอบไปปรุงกุศลก็รู้ว่าเขาปรุงกุศลถ้าเขาปรุงอกุศลรู้ว่าเขาปรุงอกุศลเราอย่าไปปรุงซะเองเนี่ยทางสายกลางอยู่ตรงที่รู้โดยไม่ไปปรุงซะเองงั้นไม่ทำอะไรมากกว่าการรู้นะแต่ว่าเบสิกเลยรักษาศีล5ไว้ก่อนเดี๋ยวปัญญาล้ำหน้าไปแล้วก็จะเพี้ยนเชิญเชิญครับใช่ใช่โยมกามโอคะภวะโอคะอะไรเนี่ยแปลว่าห่วงน้ำเป็นชื่อของกิเลสถูกต้องแล้ว
ความเพียรในกุศลอย่างนั้นหากเรามีความเพียรนี่ความเพียรเราสามารถที่จะ
เพียรเนี่ยมีสองเพียรนะเพียรมีสองเพียรเพียรอันหนึ่งเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรชอบมีสัมมาวายามะหมายถึงว่าถ้าเกิดความเพียรแล้วเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะถูกละไปอกุศลใหม่จะไม่เกิดขึ้นนะกุศลก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะงอกงามนี่เรียกว่าเพียรชอบนะความเพียรอีกอย่างหนึ่งเพียรด้วยโลภะเพียรด้วยอยากนะอย่างพวกเราเวลาปฏิบัติธรรมเราอยากได้ผลกันนะเราอยากบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยตัวนี้เรียกว่าเพียรไม่ชอบนะการเพียรไม่ชอบเนี่ยมีปัญหาอยู่เบื้องหลังคืออยากบรรลุแล้วก็ลงมือทำใหญ่เลยบังคับตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้เข้าวัดนั่งสมาธิทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะส่วนตัวเพียรชอบเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้บอกเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อใดขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรอย่างที่พวกเราพยายามนั่งสมาธินะเราบอกเราเพียรชอบทั้งที่บางทีเราก็ขาดสตินั่งเราเคลิ้มเคลิ้มไปงั้นเพียรชอบกับเพียรไม่ชอบไม่เหมือนกันการเพียรชอบก็คือการที่มีสติขึ้นมาเมื่อไรมีสติเนี่ยอกุศลถูกละในฉับพลันนั้นเลย กุศลเจริญขึ้นในฉับพลันนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นมีสติตัวเดียวนี้แหละนะเชิญไม่ผิดอ่ะนะเบื้องต้นเรารู้ตัวสภาวะไม่ได้เราก็คิดเอาก่อนก็ได้นะบางสำนักท่านก็สอนให้คิดเอาอย่างเวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยดูสภาวะโกรธไม่ทันเขาบอกว่าโกรธหนออะไรเนี้ยเป็นการเตือนตัวเองให้หัดสังเกตความโกรธนะหรือครูบาอาจารย์วัดป่าบางทีก็สอนคิดเหมือนกันอย่างให้พุทโธออกจากพุทโธจิตถอยออกมาแล้วให้พิจารณากายก็คิดเรื่องกายแต่เราต้องแยกให้ออกนะตราบใดที่ยังคิดอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเป็นภาวนามยปัญญาต้องรู้เอาจินตามยปัญญาเนี่ยทำไปแล้วได้ความสงบเพราะงั้นเบื้องต้นเราจะคิดก่อนก็ได้คิดแล้วใจสงบเช่นเราต้องคิดให้ถูกเรื่องนะไปคิดเรื่องร้ายๆไม่สงบไปคิดเรื่องร่างกายเน่าเปื่อยเราจะต้องตายเรื่องอะไรเงี้ยคิดแล้วใจสงบได้ค่อยๆหัดสังเกตตัวสภาวะนะหัดสังเกตว่าไอ้ตอนที่เราโกรธเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงนะเนี่ยสังเกตอย่างนี้นะหัดตามรู้ไปก่อนแต่ไม่ใช่วิปัสสนานะมันเป็นการศึกษาโดยการนึกเอาว่าไอ้ตอนโกรธเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงแต่ว่าพอเราจำได้แล้วพอจิตใจเรารู้จักว่าอ๋อความโกรธเวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดมาจากการได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเช่นถูกเขาด่าความโกรธก็เกิดขึ้นนะเราก็จะรู้อ๋อโกรธเพราะอะไรความโกรธเกิดจากการกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเนี่ยความโกรธเกิดแล้วมันมีลักษณะยังไงแม้มันพุ่งขึ้นมาจากกลางอกเลยนะพุ่งขึ้นมาเป็นริ้วๆๆเลยถ้าโกรธมากเนี่ยเลือดขึ้นหน้าถ้าโกรธนิดหน่อยก็ขัดใจขุ่นๆอยู่ตรงนี้เนี่ยหัดดูตัวสภาวะนะค่อยๆดูเอาไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่ามันจะรับอารมณ์ใหม่ไหมจิตจะขึ้นวิถีใหม่ไหมไม่ใช่ตัวที่สติเราไม่ได้เกิดตรงช่องว่างใช่ไหมช่องว่างเราไปรู้ทีหลังนะสติไม่ได้เกิดตัวนั้นตรงนั้นจะเป็นผวังขจิตมากั้นนิดหนึ่งสติเกิดตรงชวนาจิตเราเห็นทีหลังตามรู้นั่นเองตามรู้เมื่อกี้มีช่องว่างนะตามรู้ตลอดเลยดูจิตนะถ้ารู้กายลงวิปัสสนารู้กายลงปัจจุบันได้แต่จิตนี่รู้ตามหลังแต่ว่าตรงที่ว่างๆของคุณไปปนกับว่างอีกว่างหนึ่งคนละว่างกันนะของเขาเป็นว่างที่ขั้นระหว่างอารมณ์สองตัวนะของที่คุณพูดหมายถึงว่าพอจิตมันมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันสว่างขึ้นมาใช่ไหมมันผ่องใสมันเบิกบานมันสงบสะอาดสว่างขึ้นมาสภาวะนี้ก็อยู่ชั่วคราวนะอยู่สั้นๆดับแล้วก็เกิดใหม่งั้นจะเกิดทีๆไม่ใช่เกิดต่อเนื่องสภาวะนี้ไม่คงทนอยู่เลยเพราะว่าเกิดแล้วดับแต่ว่าเกิดพอเกิดทีๆมันจะคล้ายๆอยู่ตลอดอย่างคล้ายๆแสงไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้ามันเกิดดับตลอดใช่ไหมวินาทีหนึ่ง50กว่าครั้งอะไรเนี่ยมันเกิดดับทีๆเลยรู้สึกมันต่อเนื่องสติก็เหมือนกันสติก็เกิดดับแต่พอเกิดทีๆเรารู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ทั้งวันเลยคนละอันนะคนละอันทำให้เกิดบ่อยๆพระหูลีกตานะทำให้เกิดบ่อยๆท่านไม่ได้บอกทำให้เกิดนานๆ นะท่านบอกทำให้เกิดบ่อยๆบ่อยๆกับนานๆไม่เหมือนกันเชิญมันก็กลับมาเกาะกันค่อยๆดูเอานะต่อไปเราจะเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความคิดก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคนละส่วนกันหมดเลยแล้วแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ก้าวก่ายกัน ม่เป็นไรปัญญาไม่เกิดบ่อยนะเป็นธรรมดาเห็นอย่างนั้นดีแล้วรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าความคิดกับกายคนละอันกันนะแล้วสังเกตไหมว่าร่างกายก็เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าความคิดก็เป็นสิ่งที่จิตใจเราไปรู้เข้ารู้สึกไหมมันถอยออกมานั่นแหละถอยออกมาเป็นคนวงนอกอย่าเข้าไปคลุกวงในเวลาปฏิบัติถ้าไปคลุกเป็นก้อนเดียวเวลาดูอย่างเป็นก้อนเดียวเลยรู้สึกไหมรวมเป็นก้อนเดียวกันนะการมองอย่างเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยเรียกมองอย่างคณะสัญญานะขอละคังนอนหนูคณะคือมองอย่างเป็นกลุ่มก้อนเราจะรู้สึกว่านี่คือตัวเราแต่ถ้าปัญญามันแจกแจงออกมาแตกโผล่ออกมาให้ดูนี่กายอยู่ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนานะกุศลอกุศลส่วนหนึ่งความคิดอยู่ต่างหากจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าอ๋อมันคือสิ่งที่ประกอบกันแล้วเรียกว่าตัวเราไม่มีงั้นตรงนั้นไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดเองนะเกิดโดยการที่เราหัดมีสติเรื่อยๆเดี๋ยวเขาเกิดเองดีนี่ไปเรียนมาจากไหนไม่เป็นไรแต่งหน้าก็ดูได้นะสติมันเกิดขึ้นมาสติมันเกิดแล้วมันเห็นได้เอาสาวๆได้ยินแล้วนะเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปแต่งหน้าเนี่ยจะได้เกิดปัญญานี่ดีใจแล้วกุ้งรู้สึกตัวนะอย่าหนีไปสมพงษ์ดีแล้วสมพงษ์ไอโยไม่เอาปล่อยทิ้งรู้สึกไปโยรู้สึกไหมยังเพียนอยู่นะรู้ทันตรงที่เพียนไปเลยนะอย่าไปหามันนะอย่าหลงไปคิดรู้สึกเอาไอ้รู้สึกตัวไว้หนีไปแล้วนี่ซึมแล้วรู้สึกไหมรู้จักซึมไหมแม่มานั่งตรงนี้หายนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยสังเกตไหมพอเราสนใจเขาเราก็ลืมตัวเราเองนะเนี่ยง่ายๆเลยหัดรู้สึกไปเรื่อยอ้อหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติเกิดเองแล้วจิตใจก็เบิกบานสังเกตไหมจิตใจพวกเรามีความนุ่มนวลเบิกบานนะจิตใจไม่แข็งกระด้างไม่ทื่อๆหนักๆนะพอพูดเข้าเริ่มทื่อๆหนักๆแล้วนะ เห็นไหมรู้สึกเบาอีกแล้วรู้สึกไหมนะที่มันทื่อขึ้นมาเพราะไปจ้องใส่มันเข้าเหมือนเด็กนะจิตก็คล้ายๆเด็กอ่ะถือไม่เรียวไปจ้องมันก็เกร็งเท่านั้นเองตึกแล้วแฟนไปไหนล่ะไปเลี้ยงลูกเหรออ๋ออยู่นี่แหละเป็นไงภาวนาเป็นยังบ้างดีรู้เรื่อยๆนะหัดเรื่อยๆทำเท่าที่ทำได้เราทำเท่าที่ทำได้อย่างไอ้ผู้โดยสารคนนี้มันกวนประสาทไม่ชอบหน้ามันรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยคนนี้เรียบร้อยพอใจรู้ว่าพอใจนะง่ายๆฝึกอยู่ในชีวิตอย่างนี้เลยนะวันนี้ตึกมันวุ่นวายเหลือเกินรำคาญรู้ว่ารำคาญนะทุบตีสั่งสอนนะไม่เป็นไรอย่าให้ถึงกับพี่คนพี่การสังเกตไหมจิตใจสบายรู้สึกไหมคอยรู้สึกเอานะเสียงกระทบหูแปลแล้วขำดีขำดีแล้วรู้สึกขำขำรู้สึกขำแล้วก็รู้เอาแต่อย่านั่งจ้องนะพวกเราจะพลาดตรงนั่งจ้องว่าไงอะไรเนี้ยมาตีตัวหลับอยู่ข้างหน้าเวลาร่างกายเจ็บปวดมากๆคิดเอานะคิดเอาว่าเราร่างกายเจ็บปวดมันห้ามไม่ได้เราจะรักษาใจของเราไม่ให้ทุรนทุรายนะคือรักษาใจไว้อันเดียวนะคิดไปใช้คิดพิจารณาเอานะต้องคิดเอาถ้าไปคิดว่าโอ้เราเวรกรรมเหลือเกินทำไมจะต้องเป็นเราที่เจ็บอย่างนี้อะไรเงี้ยคิดอย่างนี้จิตจะยิ่งแย่ก็ไม่มีเกินไปนะรู้จะดีแล้วแต่เดิมเรามีความทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นเราก็คิดว่าร่างกายนี้นานทุกทีหนึ่งนะแต่ถ้าเรามีสติมันทุกตลอดการเห็นทุกข์นั่นแหละเป็นต้นทางให้เห็นธรรมพอเห็นทุกข์นะดูตัวนี้ต่อดูตัวสมุทัยตัวไม่อยากนะ ู้เข้ามาที่ตัวไม่อยากพอความไม่อยากดับจิตเป็นกลางรู้ทุกข์ด้วยความเป็นกลางนี่ระยอดของกรรมฐานเลยเพราะงั้นการที่เราเห็นทุกข์นะดีวิเศษแล้วต้องฟังไปคิดไปมันสลับกันขณะที่ไปรู้ลมหายใจก็ฟังไม่รู้เรื่องเห็นไหมมันสลับกันจะแว่วๆฟังเหมือนไม่ฟังนะเพราะจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตมันไปรู้ลมรู้ว่าจิตไปรู้ลมจิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดรู้ทันจิตเอาช่างมันสิ่งที่ฟังอาตมาพูดเนี่ยนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะที่พูดให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราหันมาดูของเราเองให้เป็นนะที่อุตส่าห์พูดทุกวันทุกวันนะเพื่อให้เราดูของเราไม่ใช่เพื่อให้พวกเราจําไปนะไม่ต้องจําเลยเรียนอ่ะหัดดูของเราให้เป็นการที่เห็นทุกดีนะเวลาศาสนาพุทธเนี่ยธรรมะตัวแรกเลยที่พระพุทธเจ้าสอนสัจจะอันแรกเลยความจริงอันแรกคือทุกข์การที่เราเห็นทุกข์เนี่ยทําให้ไม่ประมาทไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีแต่ความสุขนานๆทุกทีหนึ่งแต่ว่าพอมันทุกตลอดรู้สึกไหมอย่างเมื่อยก็ทุกคันก็ทุกใช่ไหมร่างกายเดี๋ยวตรงนี้เกร็งตรงนี้ปวดเป็นทุกข์ให้รู้แต่ว่าพอรู้แล้วใจเราจะไม่ชอบพอใจไม่ชอบปุ๊บไม่ต้องรู้ที่ทุกข์นะให้รู้ที่ใจที่ไม่ชอบพอความไม่ชอบดับไปใจเป็นกลางใจเป็นกลางเราจะรู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางคราวนี้มันจะเหมือนเราดูคนอื่นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์จะเห็นว่าอ้อความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ไม่ยากหลวงปู่ดูลย์บอกว่าประโยคแรกเลยการปฏิบัติไม่ยากยากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติคือยากสำหรับผู้คิดเอาฟังแล้วก็เอาไปคิดแล้วรู้สึกยากยากไม่จะยากอะไรเนี่ยปฏิบัติกันนิดๆหน่อยๆปัญญาก็เกิดนานาชนิดละเพราะงั้นต่อไปพอมันทุกข์นะใจเราก็สับกระส่ายใจไม่ชอบรู้ที่ใจพอใจเป็นกลางเนี่ยสติมันจะไประลึกรู้ทุกข์ต่อเพราะเป็นอารมณ์เด่นนะแต่คราวนี้เราจะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเราจะเห็นเลยความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความทุกข์เป็นของข้างนอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเนี่ยจะค่อยๆเกิดปัญญาการที่เห็นทุกข์นะดีนะเขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนอะไรนะวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องใหม่เปลี่ยนหนี้ให้เป็นหนี้มากขึ้น พอสมควรแก่เวลานะเชิญกลับบ้าน